sein.
Šetnje. Prstupite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Još jednom vam želim dobar dan. Dakle, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što ste već čuli, ukoliko ste nas pratili od samog početka, glavna tema današnjeg talasanja je šta ćemo sa ovim snegom kad krene da se topi, i zavisi naravno i od kojom brzinom će da se topi, gde ćemo sav taj led, kakve su moguće posledice eventualnog naglog otapanja snega i leda, koliko su ugrožene poljoprivredne kulture kojim u svima pogoduje ova hladnoća i koliko to utiče na ekonomsku stabilnost i sva privredna kretanja u zemlji. Gosti su već u studiju, ali pre nego što ih najavim i krenemo sa pričom, predlažem malo muzike.
Thank you.
samo da ne prestane. S tobom da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo retko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili?
Pusti priču. Pusti priču.
Dobar dan, još jednom 11 sati i 12 minuta. Pusti priču. Dakle, ne želimo da pričamo prazne priče, nego da zaista ovaj sat, nešto malo manje do 12 sati, govorimo o nečemu što bi trebalo da zanima sve nas ovih dana i da govorimo o onome šta nas čeka narednih dana. U generalnoj najavi čuli ste ko su gosti današnjeg talasanja. Ponavljam još jednom i pozdravljam današnje goste. Aleksandar Prudanović, direktor Republičke direkcije za vode. Dobar dan.
Dobar dan.
Branko Hinić, generalni direktor sektora za monetarne analize i ekonomska kretanja Narodne banke Srbije. Dobar dan, gospodine Hiniću. I gospodin Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobro došli. Nekako se samo nameće s čim počinjemo. Gospodine Prodanoviću, ovih dana dosta toga slušamo kakva je situacija sa vodama Srbije, da čujemo gde su ledostaji, a gde je najkritičnija situacija u ovom trenutku.
Pa, pojava leda je potpuno normalna prirodna pojava. Ono o čemu mi pričamo je učestalost ledenih pojava ledostaja i trajanje ledenih pojavi ledostaja. Do 70. godina 20. veka učestalost tih ledenih pojava je bila velika. Znači, praktično imali ste pojavu ledostaja na Dunavu gotovo svake druge godine. Znači, učestalost je bila otprilike 50%. I trajanje ledenih pojavi ledostaja je bilo dugačko. Mi pamtimo zime sa 3 meseca potpunog ledostaja na Dunavu. Kažem, hronološki gledano, s obzirom na moju generaciju, da mi se toga ne sjećamo. Od 70. godina prošlog veka, zbog pre svega značajnog porasta termičkog i hemijskog zagađenja Dunava, pre svega kroz Austriju i Mađarsku, učestvovao tih pojava je daleko manje.
Znači, što... mi smo krivi.
Pa, čovjek i globalne klimatske promjene su uticale na to. Zbog toga jednostavno nismo navikli na ovakve pojave. Zadnji put je neka ozbiljna ledena pojava bila 84. 85. godinu kada je vršena odbrana od zagušenja ledom. I evo, to nam se javlja u 2012. godini. Ledostaj na Dunavu je formiran gotovo do Novog Sada. Uzvodno je još uvijek ledohod. U ovom trenutku, zbog niskog nivoa vodostaja našim rekama i zbog male brzine kretanja tih ledenih santi, ne postoje uslovi za formiranje ledenih barijera. Tako da ja zaista želim i ovom prilikom, a to sam koristio i prethodnih dana, da kažem građanima da u ovom trenutku nikakve opasnosti od tog leda ne postoje. Naravno, građani ne treba da hodaju po tom ledu i sada da ugrožavaju lično svoj život, ali kada je u pitanju ono što radi vodoprivreda, to je zaštita od ledenih poplava, u ovom trenutku većih opasnosti nema. Mi smo naravno preduzeli sve mere da u trenutku kad dođe do otopljavanja, prema prognozama RHMZ-a, to neće biti narednih par dana, preduzimamo sve mere predviđene operativnim planom
poplava. Šta to znači kad kažete preduzet ćete i preduzimate sve mere? Šta može da se uradi u ovom trenutku kada još uvek su jako niske temperature i da li je o tome
Ja sam još 30. januara dao nalog javnom preduzeću Srbija vode i isti dopis sam poslao Elektroprivredi Srbije s obzirom na značaj njihovih akumulacija na Drini, da se izvrši uvid u stanje tehničko tih akumulacija, pre svega kad su u pitanju temeljni ispusti, a također se utvrdi da kažem, korisna zapremina u smislu prijema eventualnog poplavnog talasa. I ovi danas ste također vidjeli da pojedine akumulacije se vrši pražnjenje preventivno da bi u slučaju pojave eventualnog poplavnog talasa nakon topljenja topljenog snega one mogle da prime taj poplavni talas. Naravno, mnogo će zavisiti od toga kako će topljenje biti. Imamo, da kažem, dva scenarija.
Ajde, objasnite nam dva scenarija pa da uključimo i ostale goste u celu ovu priču. Još uvijek ne mogu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da nam kažu duže od 5 dana da to bude relevantan neki podatak s kojim vi možete da računate, ali šta ako bude naglo otopljenje i da li se nadamo postepenom i gde treba prvo da se otopi sneg i da krene zagrevanje? U Srbiji ili okruženju?
To su sve dobra pitanja. Svi smo svjesni da su rezerve vode u snežnom pokrivaču velike. To vidimo kad izađemo
golim okom.
Pogotovo, da tako kažemo, na planinama je visina snežnog pokrivača gotovo 1,5 metra. Ono što je dobro da je sve sneg su, rezerve vode u snegu su 10%. O čemu pričam? Ako je visina snežnog pokrivača 50 cm, nakon potpunog otopljenja, to će biti kao da je palo 50 mm kiša, odnosno 50 mm vodenog taloga. To je u ovom trenutku dobra činjenica. Scenario je, prvi je ono što vam prognozira RHMZ, dođe do blago otopljenja sa srednjim dnevnim temperaturama do 5 stepeni i noću ispod nule. Tada bi došlo do blagog otopljenja i topljenja snega koje neće biti naglo i tada bi mi imali velike vode na našim vodotocima, ali ne u smislu varane odbrane od poplava i bilo kakvih većih problema. Također je bitno da to otopljenje dođe s juga, znači dođe kod nas pre onog poplavnog talasa prolećnog kog uvek očekujemo kada je u pitanju topljenje snega sa Alpa na Dunav.
Znači prvo kod većih, nas da se sve otopi, da se
bez
tome
većih posledica. Znači,
nadamo.
Drugi scenarij dođe naglog otopljenja, znači naglog topljenja snega. I naravno to topljenje krene prvo iz centralne Europe i tada bi došlo do koincidencije velikih voda na Dunavu, Tisi, Savi, Drini, Moravi i svim onim vodotocima gdje mi vršimo odbranu od štetnih voda, odnosno odbranu od poplava i tada bi imali mnogo veće probleme. Kažem, mi se pripremamo za taj najgori scenariju, ali u ovom trenutku mi nemamo naznake da bi do toga moglo doći, u ovom trenutku nema nikakve potrebe da se građani plaše poplavama, znači pratit ćemo situaciju u narednom periodu i izvršiti sve potrebne pripreme.
Hvala za sada, gospodine Stankoviću. Vi pratite naravno u Privrednoj komori šta se sve dešava ovog trenutka kada je poljoprivreda pre svega u pitanju. Ajde da na osnovu ovog što je gospodin Prodanović rekao, prvo da kažemo šta znači za pojedine poljoprivredne kulture ovakva vremenska situacija. Kome ovo pogoduje, kome ne, pa ćemo pričati a šta ako se izliju sve te reke, obično je pored velike vode i neko plodno tlo.
Svakako velike padavine pogoduju stanim usevima, ozimim usevima, posebno sneg. Međutim, u prvoj polovini ovih padavina zabeležena je golomrazica u Vojvodini. Vojvodina je bila bez snežnog pokrivača.
Treba to je reći, onda problem, je li tako?
Tu se pojavio jedan mali problem. Međutim, Vojvodina je poznata po tome što je posejala i pšenicu i ječam i raž u optimalnim rokovima. Tu je pšenica, raž i ječam su se ubokorili. I tu je onda otpornost veća. Šteta je naneta verovatno sa nekih 20 do 25% kod ječma, jer je prag tolerancije kod golomrazice kod ječma 10 stepeni ispod nule. Kod pšenice je nešto veći prag tolerancije, oko 12 stepeni, međutim setva je u Vojvodini manje više obavljena u optimalnim rokovima, pšenice u bokorena i ona je, šteta je naneta na 2 do 3 lista i dobrim prihranjivanjem ova situacija se može popraviti. U centralnoj Srbiji je sneg pogodovo i cela teritorija centralne Srbije je bila pokrivena jednim debelim termoizolatorom, snegom i tu nisu veće štete nanete ozimim kulturama. Treba napomenuti da je pšenice ove godine posejeno negde oko 495.000 hektara, jer su vredni ratari i setvu obavljali i u prvoj i drugoj dekadi decembra meseca i ove štete uz jednu dobru agrotehniku misije na prihranjivanje azotnim đubrivima uz ove kapacitete vode i snega doprineće opravku kultura i ukoliko se neka suša u fazi cvetanja i nalivanja zrna ne pojavi, treba očekivati jedan dobar rod pšenice u ovoj godini.
Neki za nešto dobar ovaj sneg i ove temperature i ovakav pokrivač topo. Međutim, kad pričamo o poljoprivredi, tu je niske, i povrtarstvo i to su, tu su druge kulture koje će zavisiti.
Znači su fizičke štete pojedinim plastenicima od težine snega, srušeni su mnogi plastenici s jedne strane, a s druge strane niske temperature u uslovima gdje nije postojao u plastenicima grejanje, nanele su štete proizvodnji rasada.
Ali u mnogima
i,
nije,
i
to je negdje
povrću.
Za njih skup.
Da, tu je naneta šteta i tu mora resorno ministarstvo na neki način da pomogne da se obnove ti plastenici koliko je moguće i da se zasnuje nova proizvodnja. Nadamo se da ove visoko niske temperature neće dugo potrajati i da može da se zasnuje nova proizvodnja. Međutim, izuzetno niske temperature nepovoljno pogoduju voćarskim kulturama i to koštićevom ranom voću, pre svega se misli na kajsiju, trešnju, višnju, kao i jagodičastom voću, prevashodno jagodama, gdje je bila golomrazica.
Dakle, tu su problemi i to negdje sve beleže, prate u Narodnoj banci Srbije. Zato je sa nama i gospodin Branko Hinić, generalni direktor sektora za monetarne analize i ekonomska kretanja. Pa prvo pitanje za vas, šta ste vi ovdje zapazili? Čuli smo da ste već negdje izjavili kakve mogu biti štete i na šta bi se to odrazilo kada govorimo konkretno sada o poljoprivredi, pa ćemo preći i na privredu.
Dobro, znači nije samo u poljoprivredi uslovno rečeno problem, odnosno efekti ovoga. Ono što se tiče poljoprivrede, bitno je znači razlikovati činjenicu kakav je utjecaj na cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, konkretno ovdje se radi o pšenici. Ono što je također činjenica, ipak je pšenica nešto što je samo jedan deo ukupne poljoprivredne proizvodnje, tek negdje oko 1/20 ukupne bruto proizvodnje u poljoprivredi. Znači, tek nas faktički očekuje konačni agrometeorološki sklop koji treba da utiče na poljoprivrednu proizvodnju u narednom periodu. Ono što je također bitno, bitno nam je sa stanovišta cene voća i povrća. Znači, bukvalno ono što se sada dešava sa plastenicima, eventualno sa ponudom tih proizvoda, odrazit će se na proizvodnju za nekih 2,5-3 mjeseca. Znači, najvjerovatnije ćemo imati u maju nešto veće cene voća i povrća iz ovakvih uslova. To je rezultat s jedne strane pritiska koji će se javiti po osnovu troškova, znači cena da se dobije jedan takav proizvod je veća imajući u vidu potrebu za većim grejanjem zbog manjih broja sunčanih dana, odnosno
dakle,
manje
posunčanje. Dakle, oni su imali pre svega mnogo veće troškove.
Jeste.
U proizvodnji, naneta im je šteta i tako da mi kao krajnji, recimo, pričam sada o nama.
To sad ne mora da se odrazi na cene. Znači, to je sa druge strane imamo aspekt onoga ko će da kupi. Znači, činjenica je da će postojati određeni troškovni pritisci, a to ne znači da će dođe do rasta cena. To u mnogome zavisi faktički koliko je stanovništvo spremno i u mogućnosti da izvozi za ove proizvode.
Ono što će zavisiti samo od ponude ili...
Zavisit će od ponude i od tražnje. Ono što bi moglo da se očekuje, znači mi sada imamo neki uvid da bi to moglo da dovede do nešto niže ponude. Ja mogu da napomenu da mi ipak imamo solidnu ponudu nekih proizvoda iz ovoga sortimana, kao što je na primjer zelena salata i slično. Znači, ono što je također činjenica jeste da će ovaj uslovno rečeno mali šok koji možda može da se očekuje sa strane ponude biti vrlo brzo ispeglan kada dođe redovna ponuda, znači ona koja bi se zasnivala na proizvodnju na otvorenu prostoru.
Dakle, to su neke do sada procjene. Evo, gospodine Stankoviću, recite, htjeli ste dodati?
Ja se u potpunosti slažem sa gospodinom Hinićem, samo bih napomenuo, i kod ovih ratarskih kultura ozimih useva, Srbija raspolaže sa značajnim zalihama, procenjuje se da su zalihe pšenica oko 1.200.000 tona, tako da i eventualno umanjeni prinos pšenice svakako neće ugroziti prehrambenu sigurnost, bezbednost zemlje, čak će omogućiti i značajne količine pšenice za izvoz. Trenutno je kao reakcija ovakvih kretanja cena pšenice izuzetno visoka i najviša je u regionu. 23,50 dinara sa PDV-om po kilogramu. To je izuzetno visoka cena, međutim ona će se stabilizovati posle ove, da kažemo, zimske jedne epizode, topljenjem snega i stupanjem, da kažemo, useva u punu vegetaciju, kad procene ukažu da neće biti većih oštećenja u ovogodišnjem rodu.
A kada govorimo o povrću i voću?
Svakako,
da li vi očekujete?
U prvoj fazi svakako očekujem nešto manju ponudu, međutim, kupovna moć je kod tog prvog povrća, ranog povrća, izuzetno mala, skromna, tako da taj odnos ponude i tražnje će biti u značajnoj meri i pored niže ponude uravnotežen zbog male kupovne moći. I od, samo da pomenem dva podatka, kupovna moć je toliko skromna da u potrošnji, ličnoj potrošnji jednog prosječnog domaćinstva hrana učestvuje sa 42%, a raspoloživ dohodak za ličnu potrošnju je negdje oko 44.000. Tako da ta tražnja u visokoj meri utiče i na uticaće na uspostavljanju ravnoteže.
Hvala vam za sada, gospodine Prodanoviću. Kako da izvedemo da štete budu što manje? Vi ste i u štabu za vanredne situacije. Juče je vlada Vojvodine formirala koordinaciono telo za odbranu od eventualnih poplava. Čak je gospodin Bojan Pajtić rekao da je gotovo izvesno da u martu možemo očekivati izlivanje pojedinih reka i ugroženost poljoprivrednih kultura. Sada evo pričamo, kad smo već o poljoprivredi, ajte da nas svi ohrabrite, da kažete da poljoprivrednici neće imati bar tu nevolju.
Ja mislim da bi gospodin Pajtić trebalo da smeni savjetnika obavezno, pošto šta će biti u martu, to vam niko sa sigurnošću ne može reći. Vi ste rekli da je prognoza sa velikim stepenom tačnosti RHM za eventualno 5 dana. Ono što je činjenica da je zbog dugotrajne suše prošle godine saturacija zemljišta vezano za vodu izuzetno mala, znači zasićeno zemljište, i da ovo je padavina u slučaju da bude blago otopljenje će izuzetno povoljno delovati na sve kulture, odnosno povećat će saturaciju zemljišta vodom.
Izvinjam, znači može ta zemlja da upije veliku količinu vodu opet ukoliko bude
15 cm zamrznuta, ali će do tog omrzavanja definitivno doći i ona će upiti ukoliko, kažem, većina toga ne ode u otici. Znači ukoliko bude blago otopljenje, većinu vode će upiti zemljište i evo transpiracija će biti vraćena u atmosferu, tada će oticaj sam biti veoma mali. U slučaju naglog otopljenja otice će biti daleko veći i to nama naravno predstavlja problem, pre svega kad su u pitanju bujični vodotoci.
Ja se izvijam, nije nama strano da imamo problem sa poplavama i sa snegom i bez njega ranijih godina. Pretpostavljam da ste bili negde aktivni u tom smislu. Ne treba da budete poseban vizionar pa da kažete da Srbiji trebaju posebne mere odbrane od poplava. Jeste. Nešto je rađeno, pa nam vi recite šta zapravo.
Ne, nešto puno je rađeno. Evo, ja ću vam reći da smo u protekle 4 godine,
da, moram da vam kažem.
Mi smo podigli stepen zaštite stanovništva u protekle 4 godine za otprilike preko 1.200.000 stanovnika. 412.000 domaćinstava, 374.000 hektara obradivog zemljišta. Ako ste gledali i snimke iz Kraljeva, regulaciju korita reke Ibar kroz Kraljevo smo upravo uradili prethodnih godina. Ista priča bila u Požarevcu, na Dunavu, Savi, kod Drenovca. Znači, na mnogim vodotocima gotovo 50 velikih projekata smo mi isfinansirali u prethodnom periodu i situacija zbog toga mnogo bolja danas. Naravno, nijedan objekat ne može da 100% zaštitu, mi objekte radimo na 50-godišnje ili 100-godišnje vode, znači nijedan objekat ne može pružiti 100% zaštitu, ali situacija danas daleko bolja. Samo odbrana od poplava puno košta i košta građane Republike Srbije.
2006. godine
odbrana od poplava 2006. godine ona koštala državu 700 milijuna dinara. I zato u ovoj situaciji mi zaista ćemo angažovati samo ona neophodna sredstva koja su potrebna da mi izvršimo svoje obaveze. Takav dogovor imamo i sa gospodinom Marićem i on je svestan da u situaciji varne situacije pojedinci žele da iskoriste kako bi po visokim cenama država naplatila upotrebu određenih sredstava. Znači, mi to nećemo raditi, znači država će angažovati samo onoliko sredstava koliko je potrebno. Pojedine sredstva koja smo angažovali, recimo kao što su pitanje 4 mađarske odlomce u skladu sa dogovorom sa zajedničkog sastanka strana sa Hrvatskom i Mađarskom, i tu 75% troškova snose Hrvatska i Mađarska, svega 25%.
U kojoj situaciji ledolomci reaguju? Dosta smo pričali o njima, nekad iz znanja, nekad iz širenja panike ili čega god.
Da.
Oni su tu, ali još nema potrebe.
Da, ja sam rekao da u ovom trenutku nikakva potreba ne postoji za njihovim angažovanjem. Eventualne ledene barijere se mogu stvoriti samo na određenim lokacijama, suženjima profila toka, oštrim krivinama. Takve lokacije su pokrivene, znači to je Sikolovac na izlazu iz Golubca, Daljska krivina i niz suženja i krivina niz vodom Dapatina. U ovom trenutku ne postoji potreba za njihovim angažovanjem. Njihovo angažovanje je vrlo ograničeno, do pola metra leda. Znači, ledolomci nisu sve mogući, njihovo angažovanje se radi samo do pola metra leda. Ako situacija bude ovako kako je RHMZ prognozirao, mi ćemo imati to pokretanje leda. Nakon pokretanja leda sve se dešava vrlo brzo, u roku 4-5 dana ćemo i stanja ledostaja doći do stanja da uopšte neće biti ni ledohoda na Dunavu. Kažem, u ovom trenutku opasnosti ne postoje, određene mere su preduzete ispred ostrožnosti.
Red je da pomenemo ovde i plovila koja su zaleđena i okovana ledom na našim rekama. Imamo problem, to smo pratili ovih dana kod Smedereva, ali recite nam vi još u kakvom su stanju i imali kritičnih tačke kad su brodovi u pitanju.
Pa, ja se prvo pitam šta će brodovi kada je u pitanju ledohod i ledostaj na Dunavu, zato što onog trenutka kad se proglasi, oni treba da budu u zimovnicima. Pričao sam nakon sastanka Republičkog štaba za vanjske situacije direktorica MRB, ona mi je rekla da ne postoji u zimovnicima dovoljni kapaciteti za prijem tih plovila, i kažem, brodovima nije mesto na Dunavu u trenutku kada se formira ledohod veći i ledostaj. Znači, to je sad lična odgovornost onoga koje je ostao tamo. Ovo njima je mesto u zimovnicima.
A oni su krenuli ka Železari i Smederevo, neki od tih. Dakle, čuli smo, nije i mesto tamo, ali kažite, gospodine Stankoviću,
ja mislim da je ova izjava gospodina Prodanovića dosta optimistička i dobra je, jer se poljoprivredi predstoji sad ova proletnja setva, oko 2,6 miliona hektara bi trebalo da bude obuhvaćeno ovom setvom, a zabrane površine i ugari su učestvovali do sada na površinama od oko 300.000 hektara. To su značajne, to je negde 7,23% ukupnih obradivih površina. I ovo je dosta optimističko, da se ne pojavi ponovo zabrani površina koje bi mogle da ometaju, i poplava normalno, koje bi mogle da ometaju setvu.
To je izuzetno velike površine. Samo da je ovaj optimizam zasnovan na realnom stanju stvari i činjenicama. Idemo na kraći reklamni blok i onda nastavljamo s razgovorom.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Pa nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. Ne traži da vreme stane, što gubiš sam ja. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. Sve što gubiš sam ja, sve što gubiš sam ja, sve što gubiš sam ja, sve što gubiš sam ja.
Eko.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS. Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju gospoda Aleksandar Prodanović, Branko Hinić i Vojislav Stanković, a na telefonskoj liniji gradonačelnik Kraljeva, gospodin Ljubiša Simović. Gospodine Simoviću, puno smo ovih dana govorili o stanju na Ibru, baš u Kraljevu, da čujemo kakva je sada situacija, da li ste se malo onako smirili i ne očekujete veće probleme.
Da vam kažem, mi na jedan način nismo dramatično videli tu situaciju, osim što smo eto pristupili što pre ipak otklanjanju leda mehaničkim putem, odnosno putem mehanizacije vodoprivrednog preduzeća Zapadna Morava, jer bolje preduprediti neke neželjene posljedice eventualnih poplava.
Da, uvijek je to bolje nego mi to nismo navikli, zato smo toliko pričali o vama.
Jeste, to je u toku je otklanjanje leda posebnim mašinama. Ja mislim da je negdje u ovom trenutku oko 2 km se odmaklo od ušća Ibrovu Moravu prema centru grada. Veoma je blizu sad mašina do te gradske plaže gdje su možda i najveće naslage leda. Tako da nastavit ćemo tako i nadalje. Ono što možemo da eto priželjkujemo svi, to je da ne bude nekih jako visokih temperatura koje bi odmah otapale ovaj sneg i gdje bi došlo
sa okolnih planina, jel tako?
Tako je, to su takve nezapamćene količine snega koje sasvim sigurno nas vode u neke poplave. Mi samo ono što želimo da predupredimo, to je da ne bude nekih dramatičnih poplava i da kažem većih šteta, ali pripremamo i operativni plan odbrane od poplava, tako da nadamo se da ćemo suzbiti maksimum.
Osim operativnog plana, da li nešto još može da se radi ovih dana?
Ovih dana se i dalje radi na snabdevanju odsečenih zaseoka po planinskom području. Vi znate da kod nas na teritoriji Kraljeva, koje je zaista ogromno, ima negdje sigurno u ovom trenutku oko 1500 stanovnika koji su u tim najzabačenijim zaseocima i mi svakodnevno doturamo hranu i probijamo puteve. Ono što je bitno, to je da kontrolišemo ceo teren i da imamo uvid u ceo teren. Nadamo se da neće biti nekih drastičnih, da kažem, problema, ali isto tako nam je neophodna dodatna pomoć od Republičkog štaba u smislu angažovanja neke guseničarske, da tako kažem, mehanizacije koja može da krči te planinske terene.
Imate li kontakt sa svim ljudima koji su u tim zabačenim krajem, kako je njihovo zdravstveno stanje?
Znate kako, mi po tim planinama kao što su Golija i Čemerno i Troglav imamo neke ogranke naših štabova koji su u stalnoj komunikaciji na terenu sa tim našim sugrađanima, a sa druge strane isto tako prenose te informacije u štabu i koordiniraju upotrebu mehanizacije. Za sada, da kažem, imamo potpunu komunikaciju i potpunu kontrolu. Nadamo se da će tako i ostati.
E, još jedno pitanje. Da li štedite struju? Na koji način? Šta ste sve preduzeli? Da li ćete dobiti manji račun za februar za 15%, pa samim tim i popust, kako poručuju iz vlade?
Da, sve je to u skladu sa ovom situacijom i sa stanjem, da kažem, finansijskim i ekonomskim u zemlji, ali isto tako mi smo kao Kraljevo, grad koji je najviše uštedeo posle apela vlade, očekujemo da ćemo i nadalje nastaviti tim trendom, jer prosto čovjek živi u zajednici, ne živi sam za sebe, tako da...
Šta znači to najviše uštedili? Gde ste uštedili, na čemu i koje podatke imate?
Najveća ušteda je na javnoj rasveti, koja je ogromna, zaista ogroman potrošač, isto tako na preduzećima koja ne funkcionišu u punom kapacitetu, neka uopšte, tako da isto tako naravno i posle odluke vlade da škole ne rade, da određene ustanove koje nisu neophodne ne rade, tako da u celini kada se sve to sabere, grad Kraljevo imao uštedu negde oko 8% instalisane snage, što je bila najveća ušteda na području Srbije.
Eto, za svaku pohvalu i da očekujemo da i drugi slede vaš primer. Hvala najlepše, čuli ste Ljubišu Simovića, gradonačelnika Kraljeva. E sada, gospodine Hiniću, Narodna banka Srbije prati sve ovo što se dešava, čuli smo gospodina Simovića da nemaju struje ona preduzeća koja ili nisu radila punim kapacitetom, međutim neki, da zovemo to zluradi jezici ili kogod, kažu da će velikih problema biti i velikih šteta upravo zbog toga što je struja isključiva na pojedinim preduzećima. Ajte da nam to pojasnite, da li se sad neko krije iza te štednje energije i o čemu se tu radi prema vašim procenama?
Pa ovako, da će posledica biti, to je sigurno da će biti. Znači, ono što mi možemo da očekujemo da prerađivačka industrija pokaže konkretno u februaru nešto niže rezultate nego što bi inače pokazala. Međutim, ponovo ističem, to će biti privremeno. Znači, čim se stvore povoljni uslovi, doći će do povećanja proizvodnje koja bi, na primjer, u februaru bila, a da nije bilo ove situacije, to jest od one proizvodnje koja ima realizaciju. To je suštinska stvar, znači ukoliko neko ima ugovore i želi da ih realizuje, on će ih realizovati umjesto recimo u februaru, u martu. Ono što također možemo da očekujemo u industriji jeste da dođe do nešto veće proizvodnje električne energije. To naravno neće potpunosti da se kompenzuje u samome februaru, ali, kažem, nakon toga doći će do određene kompenzacije. Međutim, nije samo problem, uslovno rečeno, u industriji. Problem je nešto širi što se tiče ukupne privrede. Vi ćete, na primjer, imati manju aktivnost u sektoru građevinarstva, imaćete manju aktivnost u saobraćaju. Znači, tu postoje određeni problemi, kao, na primjer, direktno vezano za rečni saobraćaj. Znači, vi imate jedno obustavljanje u određenom periodu. To će proizvesti određene, također, uticaj na ekonomsku aktivnost koja će biti ostvarena u celoj godini. Ono što je zaočekivati je da će dobar deo te aktivnosti biti sa normalizacijom meteoroloških prilika faktički umanjen, odnosno anuliran. U potpunosti verovatno ne. Ono što je također bitno jeste vezano i za samu strukturu potrošnje. Konkretno imat ćemo mi, znači, obećanje od strane vlade stoji određeni pozitivni uticaj u smislu da će cena biti nešto niža električne energije. Međutim, najverovatnije u globalu mi možemo da očekujemo da će to pritisnuti budžet stanovništva. Znači, za ostale namene za očekivati je da će biti manje raspoloživih sredstava. To treba imati u vidu. Znači, treba štediti ne samo zbog toga što je to apel, moralni čin ili bilo kako drugo, nego treba štediti iz jednog prostog razloga, zato što to neko mora da plati. Mi ćemo platiti direktno ili kroz cenu, ili će se faktički formirati određeni nivo gubitaka na nivou elektroprivrede.
Ali taj neko uvek na kraju balade dođe građani.
Pa jeste, zato što i iza gubitka stoji država, a iza države stojimo svi mi.
Kad govorimo o ovim restrikcijama pojedinim preduzećima, kad vi izračunate, mislite da je bilo bolje da se nađe načina da se uveze električna energija, da oni ne prestaju, ovo dobar potez, negde smo ga svi pozdravili, jer zaista postoje u Srbiji brojna preduzeća koja se bar nama čini nekad više troše zato što rade nego...
Problem je s jedne strane ne samo u elektroprivredi, jer elektroprivreda može proizvede problem, znači postoji u elektromreži, da li tolika količina energije može da se distribuira kroz postojeće infrastrukturne kapacitete u energetici.
Da, koliko sistem može da...
Znači, koliko sistem može da podnese. Drugo, postoje pitanje i gde i po kojoj ceni vi možete da nabavite. električnu energiju.
Sada kad su svi u problemu, ko zna po kojice.
Znači, to je stvar koju trebamo da imamo u vidu, znači imamo problema, uslovno rečeno, nekih vezano za, recimo, regulaciju reka koje trebamo da, na kojima treba dalje da radimo. Međutim, imamo suštinski problema, na primjer, suštinskih bitnih problema, na primjer, na tržištu energenata. Znači, moraće da se poveća ulaganje u energetiku da bi mi u dužem periodu imali adekvatnu ponudu energenata na domaćem tržištu. Jer u celom regionu bukvalno imat ćemo manjak električne energije. Ovo što nam se desilo sada verovatno bi trebalo da bude pouka i u tome pravcu.
Ja uvek kad pričamo o ovim mogućim restrikcijama, ali do toga svakako bar tako kažu neće doći. Setim se neke urbane legende od pre 10 godina, čini mi se, iz Švedske, kada je ministar energetike se pojavio na televiziji, imali su neki problem, ne znam zašto im se to desilo i tada, i pozvao građane na štednju. Kažu da nije prošlo ni 20 minuta kad se ponovo pojavio na ekranu i zahvalio se svim građanima Švedske i rekao, e sada je sve u redu. Toliko o tome kad pričamo koliko mi poštujemo apele i sve polazimo od toga, ma oni neka pozivaju, neka štede, oni šta ja kao malima, međutim sve to nama dođe na naplatu. Gospodine Prodanoviću, kako da kažemo, nemamo čega da se plašimo, sve ste spremili osim viša sila koliko vam bude naklonjena, mada ja znam da mnoge opštine nisu poslušale neke preporuke, a morale su u prošloj godini, kada pričamo ponovo, se vraćamo recimo na odbranu od poplava.
Pa, aj sad da kažem tako, da u ovom trenutku opasnosti nema. Još jednom ponavljam, velika rezerva vode u snežnom pokrivaču. Na slivu Dunava do Nađmaroša je preko 11.000 kubnih kilometara, na slivu Tise do Segedina je 5.000 kubnih kilometara, na našim planinama i na planinama u okruženju je 1,5 do 2 metra snega, prema tome mi ćemo nekih problema i poplova na manjim bujišnim vodotocima sigurno imati. Potrebno se ljudi u buduće pridržavaju uslova, ograničenja i zabrane gradnje na planim područjima. Potrebno je da kada je u pitanju melioracioni sistemi zaštite unutrašnjih voda i kad su u pitanju upravo bujišni vodotoci koji su većinom godine potpuno bez vode, građani ih ne zatrpavaju, što se vrlo često događa, da ne grade objekte na tim lokacijama, da ne bacaju frižidere, zamrzivače i sve ovo drugo, kako bi sve to što mi, da kažem, pripremamo i gradimo bilo u funkciji onog trenutka kada je potrebno, a bit će potrebno.
Kad pričamo o tome šta će biti potrebno, pitanje u kakvom, to nije direktno vezano za vas, ali verovatno ste i kroz štab o tome razgovarali, koliko su ti odvodi i kanalizacioni sistemi otpušeni i sređeni, čak se i zbog toga dešavaju često poplave po Srbiji. Opet pričamo o nekom nemaru.
Pa jednostavno, kažem, država preko operativnog plana odbrana poplava, preko svojih da tako kažem radova koje radi, pokušava taj sistem drži na određenom nivou. Svaka pomoć u smislu toga da se pre svega sistem odbrane unutrašnjih voda ne ugrožava ličim svojim aktom je dobrodošla. Znači, imamo slučaj u Vojvodini, evo, da se zatrpavaju ti kanali koji služe za odvodnjavanje, oni su veoma značajni kad dođe do otapanja snega u prolećnom periodu, jer mi svu tu vodu treba da evakuišemo u velike vodotoke. Znači, taj sistem za odbranu unutrašnjih voda, međutim, sistem funkcioniše u smislu crtnih stanica i tako kažem, osnovne kanalske mreže, kako je u pitanju detaljna kanalska mreža, ljudi je zatrpavaju da dođu do svojih parcela, da dođu do većeg površine svojih parcela i onda posle kažu sad je to poplavljeno.
Eto, čućemo nešto o tome i od gospodina Stankovića iz Privredne komore.
Resorni ministar je najavio ove godine velike investicije na radove upravo na čišćenju ovih kanala. 3 milijarde dinara vrednost tih radova, treba sa puno optimizmom očekivati realizaciju toga, jer poljoprivreda je u prošloj godini poslala u krajnje neregularnim uslovima kad su klimatski faktori u pitanju. Gotovo petomesečna suša je nanela značajne štete poljoprivrednoj proizvodnji, međutim, pozitivna stopa neto rasta poljoprivredne proizvodnje 0,78% i suša je merena na dubini od 7 do 8 metara. I upravo sad je to ta pogodnost, to zemljište moće da apsorbuje značajnije količine vode u odnosu na prethodni period.
Znači da se zahvalimo suši što nećemo možda imati svako, velike poplave.
Da, svaka nepovoljna okolnost ima i neke pozitivne stvari. Evo, to je sad ta. Međutim, ja pominjem, pred poljoprivredom se nalazi jedan veliki izazov, to je ta setva. Značajno velike površine, 2,6 miliona hektara, i ne bi valjao da setva bude ugrožena poplavama, zabranjenim površinama, jer i prolongiranje tog roka u ovim klimatskim promenama i eventualno i nekoj posle suši može naneti značajnije štete poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivreda stvarno izuzetno dobro funkcioniše, ostvarena je stopa samodovoljnosti i značajni rezultati u izvozu. 2,7 miliona dolara je vrednost izvoza bila u prošloj godini i suficit od 2,7 milijardi i suficit od 1,3 milijarde dolara.
Ali priznaćete da
to
za zemlju
kao
što je Srbija, to može mnogo mnogo bolje sa možda malo više ulaganja, ali naša vlada se setila krajem prošle godine, otkrila da je poljoprivreda glavni resurs
dobro,
Srbije.
To se svake godine
mada smo to svi učili nekad davno u školu.
Da, a i gospodin Hinić vam reči, nacionalni budžet, deficit u nacionalnom budžetu i mogućnost i položaj poljoprivrede u takvim uslovima je jednostavno nesaglediva. Poljoprivredi za pokretanje te proizvodnje i nekoj dugoročnoj stopi rasta od 3 do 4% na godišnjem nivou nije samo u pitanju agrarni budžet, nego tržište kapitala.
U pitanju je strategija i vizija i previše je godina prošlo da možemo...
Strategija postoje, međutim uslovi su takvi...
Da nađemo opravdanje, jer eto da su krenuli bar pre 10 godina, do sad bi poljoprivreda to više struko vratila. Gospodine Prodanoviću, hteli ste nešto da...
Jeste, ja moram da pohvalim, znači od kada je ministar Petrović došao na mesto ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i prirode, mnogo smo značajnih projekata započeli, pre svega u pitanju navodnjavanja, što je veoma značajno, većeg porasta GDP-a kada je u pitanju poljoprivreda nema bez primjene hidromelioracionih mera, pre svega kada je u pitanju navodnjavanje. Prošle godine smo više od 2 miliona evra obezbedili za izradu projektne dokumentacije za nove sisteme za navodnjavanje. Takođe je u toku priprema za radove na revitalizaciji postojeće mreže. To su postojeći kanali koji mogu da imaju dvonamensku funkciju, znači i odvodnjavanje i navodnjavanje. Oko 130.000 hektara ćemo u 2012. godini izvršiti kroz revitalizaciju ustava, crpnih stanica i čišćenja kanalske mreže obezbediti mogućnost navodnjavanja na postojećoj kanalskoj mreži. Takođe, oko 270.000 hektara projekata za nove sisteme za navodnjavanje će biti gotovo u 2012. godini, tako da ćemo nešto toga sa 20 miliona evra uraditi u 2012. godini, ali takođe ćemo krenuti projektnu dokumentaciju za 2013. godinu, tako da bi u 2012. 2013. godini otprilike 400.000 hektara obezbedili za mogućnost za navodnjavanje za građane. Takođe, ministarstvo ide sa veoma povoljnim kreditima prema u dogovoru sa bankama prema građanima kada je u pitanju sekundarna mreža i sama nabavka opreme za navodnjavanje, bilo da su u pitanju sistemi kapo kapel, rangeri ili bilo šta drugo. Tako da zaista očekujemo jedan veliki zamah u narednom periodu kada je u pitanju ova hidromelioracijona mera, a što će dovesti sigurno i sasvim sigurno do porasta i samih prinosa, a i profita naših poljoprivrednih proizvođača, što je najbitnije, znači da mogu da omogući sebi bolji kvalitet života kroz bavljanje poljoprivredom.
I verovatno do nekog glasa na predstojećim izborima. Čućemo sve ove podatke još ko zna koliko puta do ili 6. maja ili kraja aprila kad god budu izbori. Da zaokružimo, gospodine Hiniću, zbog toga ste danas ovde, sve ovo što smo čuli, kakva nas godina jeste da je izborna, čućemo mnogo lepih stvari, a čemu treba da verujemo, čemu ne, procenit ćemo valjda sami uz neku vašu procenu.
Prvo da pohvalim ovo što sam prethodno čuo, taj deo mi se posebno svideo, znači suštinski trebali bi da obezbenimo neki optimalan nivo produktivne vlage. Znači, ne bih voleo da se za recimo godinu, dve dana ponovo nađemo ovde pa da kažemo zato što nismo rešili jedan problem, a to je suša, sada imamo manji problem sa drugim problemom. Znači, bilo bi lepo kada bi to išlo u oba pravca, znači i u pravcu navodnjavanja i u pravcu obezbeđenja odvodnjavanja, pa da onda imamo stabilnu poljoprivrednu proizvodnju koja bi bar nama, običnim smrtnicima, omogućilo da imamo osnovne potrepštine po relativno zadovoljavajućem nivou cena. To je ono što bi onda oslobodilo prostor da sa optimizmom gledamo i na druge stvari i da na kraju krajeva ono što je pre svega bilo u interesu Narodne banke da stanovništvo raspolaže sa dovoljno sredstava koje bi moglo da usmeri recimo i u štednju. Pa da imamo svoj budući razvoj, uslovno rečeno u svojim rukama, odnosno pokriveno onim što smo mi ostavili za našu budućnost.
Hoće li nam ojačati dinar?
Pa dobro, to sad niko ne može sa sigurnošću, to kao kad bi vas pitao kolika će cena pšenice biti recimo u avgustu.
Hvala vam najljepše. Dakle, gospodine Prodanoviću, možda za kraj doza optimizma, realnog pesimizma ili šta god, šta da čekamo narednih dana u jednoj rečenici?
Vrlo kratko, ne treba plašiti građane u ovom trenutku. Ako bude bilo kakve potrebe se građani plaše, vrlo lako ćemo to uraditi kada na to vrijeme dođe.
I ako budu uplašeni, neka hladne glave urade sve što mogu da posljedice budu manje. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja. Dakle, poštovani slušalci, sa nama na talasima Radio Beograda bili Aleksandar Prodanović, direktor Republičke direkcije za vode, Branko Hinić, generalni direktor sektora za monetarne analize i ekonomska kretanja Narodne banke Srbije i Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Vama hvala još jednom na gostovanju, a slušalcima hvala na pažnji. Naravno, vašoj pažnji preporučujem podnevne vesti, zatim vodostanje, a do 13 sati ćete slušati šta se sve dešava baš u tom trenutku gde se nalaze naši reporteri. Za sada prijatno.
Da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra. Plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u moje padne od milion još jedna topla suza.
Slušate prvi program Radio Beograd.
Talasanj.
Talasanj.
Dok dani puze kraj nas, da možda negde i ugledam, te stope tvoje čekam. Grazie.